Lívmenning og náttúrusøga. Eitt vísindalig ástøði hverja mekanismur breyta lívverusløg. Eitt anna tann náttúrusøgan sum vit kunnu seta saman við støði og í aldursgreintum steinrenningum og vitan okkara sløginni sum á jörðinni nú. Og í 3,7 milliardir ár hava lívverur verið á jörðinni. Lúfið tók sig upp í sjónum og var í 2 miljardir ár bara bakterier og blágrön algur. 1,7 miljardir ár eru eldste steinrenningar av kiknun við tjadna. Hesa kiknir færa saman og heilt einfaldar flær kiknaja verur sum til dømes dýra svampar, holadýr, flætmakkar og nekv onnur ryggleistýr. Það ekki fyrr enn fyrir okkurst 500 miljónun árum svojan að lúfur færa på land. Allar hesar ár miljónur eitt átel af nudjum slöfum komið að træða. Og mest sum allt lendi á jörni húsir nú að döfum okkrun lúfurum. Mynd að svoji fyrhaldrush, mose á steinu.